วัสดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดก่อนหน้านี้นะครับเรามีการพูดถึงเรื่องว่าไม่ใช่ทุกอย่างนะครับจะกลายเป็น New Normal และนักการตลาดก็ควรจะระวังไว้นะครับเพื่อไม่ให้ประเมินผิดคาดการผิดนะครับแล้วก็ทำอะไรที่เกินตัวเกินจำเป็นนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราไม่รู้ว่าอันนี้เป็นสิ่งที่มันจะเป็นปกติใหม่และเกิดเป็นพฤติกรรมใหม่อย่างระยะยาวมากๆเลยอย่างเงี้ยนะครับบางอย่างอาจจะต้องชะลอแล้วก็อาจจะมีการพิจารณากันพอสมควรทีเดียวนะฮะสิ่งที่ผมพูดไว้ในเอพิโซดที่แล้วคืออยากให้แยกกันให้ได้นะครับว่าอะไรคือจะเป็น new normal อะไรจะเป็น normal ที่เกิดขึ้นแค่เฉพาะการนะครับผมขอใช้คำว่าปกติชั่วคราวแล้วกันเพราะว่า new normal แล้วว่าปกติใหม่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเรากำลังพูดถึงคำว่าปกติชั่วคราวเนี่ยแล้วเราจะทำยังไงกับมันนะครับเราจะมองข้ามมันหรือเปล่าหรือรับมือกันแบบเอาง่ายๆให้ผ่านไปก่อนนะครับอันเนี้ยมันก็จะโยงกับเอพิโซดอื่นๆที่ผมพูดไว้ก่อนหน้านี้ด้วยว่าในช่วงสถานการณ์ของปกติชั่วคราวเนี่ยนะครับแน่นอนว่ามันก็จะมีสิ่งที่เราทำเฉพาะหน้าและถึงจุดหนึ่งปุ๊บมันก็เป็นเรื่องของการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าในช่วงเวลาของคำว่าปกติชั่วคราวนี่แหละนะครับคือต้องบอกว่าในอย่างสถานการณ์โควิด-19 เนี่ยมันก็มีเหตุการณ์เฉพาะหน้าในช่วงประมาณสักเดือนแรกหรือประมาณช่วง 2-3 อาทิตย์แรกใช่ไหมครับแต่ตอนนี้เราเข้าสู่ประมาณเดือนที่2เดือนที่3และคงคงอยู่ไปเดือนที่4อะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็คงจะมีวาระเนี้ยนะครับอยู่ไปอีกหลายเดือนพอสมควรนะครับและตรงนี้ก็เป็นเรื่องของปกติชั่วคราวจะเข้ามาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยธุรกิจเองก็ไม่สามารถที่จะมองข้ามปกติชั่วคราวได้นะครับก็ต้องดูด้วยว่าเราจะสามารถสร้างประสบการณ์หรือต้องทำธุรกิจบนพื้นฐานของปกติชั่วคราวเนี้ยอย่างไรนะฮะแต่ที่เราเรียกว่าทำปกติชั่วคราวเนี่ยเพราะว่าปกติชั่วคราวไม่ใช่ปกติใหม่ปกติชั่วคราวจะเกิดขึ้นและเดี๋ยววันหนึ่งก็จะหายไปนะครับอย่างเช่นตัวฉากกั้นในร้านอาหารหรือฉากกั้นในสถานที่ต่างๆเนี่ยแน่นอนว่าในปัจจุบันตอนสถานการณ์อย่างเงี้ยนะครับประมาณสัก 3-4 เดือนต่อจากเนี้ยผมว่ามันก็คงเป็นปกติชั่วคราวแหละก็คือว่ามันก็คงต้องมีฉากกั้นมาให้เรารู้สึกแบบว่าปลอดภัยนู่นนี่นู่นนั่นไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าพอเราหมดสถานการณ์โควิดแล้วมีการคิดค้นวัคซีนได้แล้วผมเชื่อว่าหลายคนเองก็อยากที่จะเอาฉากกั้นนี้ออกนะครับแล้วก็เป็นการพูดคุยแบบได้เห็นหน้าค่าตากันหรือแม้กระทั่งโต๊ะอาหารอย่างเงี้ยนะฮะโต๊ะอาหารก็คงรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยเราก็อยากจะคุยกันปกติไม่อยากมีอะไรมาฉากกั้นนะครับเราจะได้มีการกินอาหารที่เป็นเหมือนเมนูกลางนะครับแบ่งกันนะครับแต่ตอนนี้คือเป็นอาหารจานเดียวเนี่ยก็ลำบากใช่ไหมล่ะฮะหรือถ้าเกิดว่าเป็นเคาน์เตอร์ต่างๆเนี่ยเคาน์เตอร์ต่างๆอาจจะแบบมีการถกเถียงได้ว่าใช้ต่อไปได้นะครับก็ปลอดภัยดีด้วยไม่เห็นเสียหายตรงไหนนี่นะฮะแต่บางคนก็บอกว่าแต่ถ้าเกิดมีฉากกั้นปุ๊บเนี่ยทำให้ลูกค้ารู้สึกไม่ปลอดภัยรู้สึกแบบบางทีก็รู้สึกแบบเหมือนมีระยะห่างอันนี้ก็แล้วแต่การจะมุมมองความคิดนะครับว่าจะคิดอย่างไรนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเป็นแบบนี้ปุ๊บธุรกิจก็ต้องชั่งน้ำหนักแล้วว่าไอ้สิ่งที่เราจะทำตรงนี้นะครับเราคิดว่ามันจะอยู่ได้นานเท่าไหร่มันจะเป็นปกติชั่วคราวในช่วงระยะเวลาประมาณเท่าไหร่นะครับหรือมันจะกลายเป็นปกติใหม่นะฮะถ้ามันเป็นปกติชั่วคราวปุ๊บสิ่งที่จะตามมาคือไอ้ชั่วคราวที่ว่าเนี่ยระยะเวลาเนี่ยนานแค่ไหนและเงินลงทุนหรือต้นทุนที่เราจะทำนะครับในสถานการณ์ตรงเนี้ยมันคุ้มค่ามากพอที่จะใช้ในช่วงเวลานี้ใช่หรือไม่เช่นหลายคนถามผมว่าเอ๊ะคุณแก่เราควรจะใช้ฉากไอตัวอะคริลิกหรือใช้เป็นท่อ PVC ปลวกพลาสติกธรรมดาดีผมบอกว่าก็ต้องคิดอย่างนี้ก่อนถ้าเกิดสมมุติคุณคิดว่าคุณอยากให้ลูกค้ารู้สึกดีนะครับแล้วคุณก็คิดว่าคงจะใช้ต่อไปอีกสักหลายๆเดือนนะฮะการลงทุนกับฉากอะคริลิกมันก็โอเคมันก็เรื่องที่ดีอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะมันดูดีนะฮะแต่ถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณใช้ชั่วคราวแค่ประมาณสักอาทิตย์2อาทิตย์นะครับแล้วคุณก็เปลี่ยนไม่ได้คิดอะไรมากมันก็ได้นะครับมันก็อาจจะทำแบบง่ายๆก็ได้ราคาประหยัดนั่นเองนะครับแล้วก็ร้านค้าหลายๆร้านที่เป็นไม่ใช่ร้านแบบที่บอกว่าเป็นอาจจะเป็นพวกสตรีทฟู้ดต่างๆอะไรเงี้ยหรือร้านที่เป็นห้องแถวก็บอกว่าไม่จำเป็นจะต้องถึงขั้นทำอะคริลิกหรอกเพราะว่าคนที่มากินร้านพวกนี้ก็ไม่ได้เป็นคนที่คาดหวังเรื่องของประสบการณ์แบบโหต้องเป็นร้านบรรยากาศดีๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะฮะเพราะฉะนั้นก็คงจะไม่ใช่แต่ในทางกลับกันถ้าเกิดว่าร้านของคุณเป็นร้านอาหารเกรดสูงๆอะไรเงี้ยนะครับคุณจะทำฉากกั้นแบบมักง่ายอันนี้ก็คงไม่ดีเหมือนกันถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องของบริบทด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็ต้องไปคิดต่อเรียกว่าไอ้ปกติชั่วคราวเนี่ยนะครับเรา เราจะทำกับมันอย่างไรในบริบทของธุรกิจเรานะครับแล้วก็พยายามมองเรื่องข้างๆด้วยนะฮะในมุมนึงเนี่ยเราสามารถเปรียบเทียบเรื่องนี้ได้คล้ายๆกับว่าปกติชั่วคราวเนี่ยมันคือสิ่งที่เรียกว่าแฟชั่นมันจะมาชั่วคราวครับแล้วเดี๋ยวก็หายไปนั่นเองเพราะฉะนั้นธุรกิจต้องเข้าใจว่าการเข้าจับกระแสแฟชั่นมันเข้าไปแล้วต้องรีบจับให้อยู่พอจับให้อยู่ปุ๊บรู้ว่าจังหวะไหนต้องรีบออกหรือก็ถึงจุดนึงปุ๊บก็ออกแล้วนะครับไม่ได้แบบว่าไปซีเรียสอะไรกับมันนะครับนั่นอาจจะทำให้บางคนอาจจะประเมินว่าอย่างธุรกิจบางธุรกิจเช่นการขายเจลแอลกอฮอล์อะไรต่างๆการขายหน้ากากอะไรเงี้ยหรือการทำฉาอะคริลิกอะไรเงี้ยนะครับซึ่งเป็นของที่กำลังฮิตในช่วงเวลานี้เนี่ยคือเข้ามาได้นะครับเข้ามาขายทำกำไรนะครับและรู้ว่าถึงจุดหนึ่งต้องคัดเพื่อที่จะถอยออกนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่สินค้าที่จะยั่งยืนต่อไปก็ชัดเจนนะมันเป็นสินค้าที่เกิดขึ้นในเฉพาะการแบบเนี้ยนะครับก็ต้องรู้จังหวะเข้าจังหวะออกนั่นเองแต่ถ้าเกิดเป็นสินค้าเป็นที่เป็น new normal ระยะยาวอันนั้นก็เป็นสินค้าที่เราคงเรียกว่าเป็นเหมือนเกิดขึ้นแล้วกลายเป็น new behavior ไปเลยใช่ไหมครับมันก็คงไม่ใช่แฟชั่นแหละมันคงกลายเป็นแบบว่าเทรนด์ใหญ่นะครับอันนี้ก็ให้เห็นภาพแล้วกันเพราะฉะนั้นเราจะกลับมาสู่บทสรุปของเอพิโซดนี้ว่าไอ้พวกที่เป็นปกติชั่วคราวเนี่ยอย่ามองข้ามนะฮะถึงแม้ว่าเราจะให้ความสำคัญกับไอ้สิ่งที่เป็น new normal เยอะนะครับแต่ปกติชั่วคราวนะครับหรือ temp normal เนี่ยก็ไม่ควรมองข้ามเช่นกันเพราะมันก็เป็นสิ่งที่ลูกค้าคาดหวังในช่วงเวลานี้อยู่นะครับธุรกิจเราเนี่ยมันก็มีสิ่งที่เราต้องรักษาให้เขาแฮปปี้ในวันนี้แล้วก็สิ่งที่เราต้องปูไว้เพื่อวันข้างหน้าด้วยนะครับเราก็ต้องมองภาพปัจจุบันและมองอนาคตไปพร้อมๆกันเจ้าของธุรกิจที่เก่งต้องรู้วิธีการรักษาสมดุลตรงนี้นะครับแล้วก็รู้วิธีการวางเงินว่าคุณจะเอาเงินไปใส่ตรงไหนมากน้อยแค่ไหนให้ความสำคัญกับอะไรบ้างนั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่คุยกันนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากแลกเปลี่ยนนะครับว่าไอ้ปกติชั่วคราวของคุณคืออะไรนะครับแล้วคุณคิดว่าในอุตสาหกรรมคุณเนี่ยมีอะไรบ้างที่เป็นปกติใหม่ปกติชั่วคราวก็ลองพิมพ์มาแลกเปลี่ยนกันได้ยินดีเสมอนะครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดครับแล้วติดตามกันในวันพรุ่งนี้นะครับว่าเราจะเอาเรื่องอะไรมาคุยอีกนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ